vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? To spokojení? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to zůste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Kde vás všechny zdraví, vítám vás u dnešního pořadu. Máme sobotu 11. dubna 2026, 17 hodin, venku svítí sluníčko. Máme tam příjemných 11-12 stupňů. Takže nenaplnili se ty předpovědi o tom, že bude jeden stupeň a že bude okolo nuly. No, jsme za to rádi, protože kdyby to mělo být jinak, tak by to nebylo úplně to pravé ořechové. Takže jsme za to rádi. No, a já teďko se podívám na to, kdo dneska slaví svůj svátek. 11. dubna slaví Izabela a Isabel. Izabela je nádherným jménem pro vznešenou ženu. I přes starobylý hebrejský původ můžeme jméno spojovat také s přívlastkem krásná z latinského nebo italského bela, krásná. Jméno Izabela nosí slavné herečky, například naše Isabela Bencová, Isabela Rossellini z Itálie nebo Isabela Dorota Skorupko z Polska, která se proslavila jako Bond Girl ve filmu Zlaté oko z roku 1995. Dalšími krásnými nositelkami jména jsou supermodelka Isabel Goulart nebo populární jihoamerická zpěvačka Shakira. Vlastním jménem Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Nositelkou jména byly i královny, mimo jiná Isabela Kastilská, Isabela královna anglická nebo španělská královna Isabela II. Ženské křestní jméno Isabela, také Isabela, má hebrejský původ. Výkladové teorie jméno vysvětlují jako španělskou podobu jména Alžběta. Jméno by pak mělo svůj původ v hebrejském jménu Eliševách, které znamená Bůh je má přísaha. Přísahám na svého boha. Další možný výklad jména se odvolává na hebrejské jméno Isabel, případně Jezabel s významem bohem povýšená. Izabela, toto jméno nosí 89 žen, paní a dívek. Je to 807. příčka mezi používanými variantami jména. Když vezmu Isabel, nemám. Takže Izabela ani ne 90 a Isabel dohromady úhrnem ani ne 90, tedy dneska oslavenky. Tak je to docela vzácné jméno, koukám. A já přesto jednu znám. Takže sice zřídka, ale narazíte na ně. Takže milé Isabely, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, pochopitelně, hodně dárků, hlavně pěknou oslavu. Tak a vy, kteří znáte některou z těch 89 Izabel nebo Isabel, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost, nadělíte jim tedy zdraví, prodloužíte jim život. No, krom toho je dnes Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů. Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů a bojovníků proti fašismu, tak se dá asi slovy zhrnout význam tohoto dne. Tento den vznikl jako oslava osvobození koncentračního tábora Buchenwald na konci války v roce 1945. Zároveň slouží pro uctění památky všech, kteří koncentrační tábory nepřežili, a jedná se o 6 milionů lidí. Právě v tento den bychom se měli zamyslet, jak jeden člověk může obrátit na ruby život celých rodin i národů. No, to je stále živý odkaz. To bychom se měli zamyslet. Měli bychom se zamyslet, kde vzniká a odkud do světa vyráží to největší zlo, které momentálně bohužel tady řádí. No a pak máme ještě Světový den Parkinsonovy choroby. Parkinsonova choroba je jedním z neurologických onemocnění, kterým trpí převážně starší lidé, přičemž na světě je přibližně 6 milionů lidí postižených touto nemocí. To je zajímavý. 6 milionů tam, 6 milionů tady. Tento den slouží jako připomínka toho, jak zákeřná nemoc to je. Uvědomění si existence této vážné nemoci, co je Parkinsonova nemoc. Jedná se o neurologické onemocnění, špatnou souhru procesů v mozku a důsledkem toho jsou automatické pohybové aktivity. V posledních letech již medicína dokáže tuto chorobu úspěšně léčit. Tak, to jenom jsme tak věděli, aby jsme si to nepletli s nemocemi, které se třeba léčit nedají, jako je třeba chamtivost, žárlivost a tak podobně. Tak, odkládám a máme zde lekci historie. 11. dubna 1857 ruský car Alexander II. Schválil nový státní znak ruského impéria, slavného dvouhlavého orla. Právě tento symbol, který známe, dnes se stal oficiálním po téměř 300 leté historii změn a úprav. Dvouhlavý orel, hledící současně na západ a na východ, symbolizoval obrovské území země, spojující dva světy, dva kontinenty, dvě kultury. Znak nebyl vytvořen jen jako krásný obrázek, měl odrážet moc, návaznost na moc Byzance a Říma, nezávislost a suverenitu Ruska. Orel s korunami, žezlem a srpem, to vše říkalo světu, Rusko je velkou mocností a nikomu se nepodřídí. Měnily se éry, vlajky, názvy země, ale dvouhlavý orel se znovu a znovu vracel na ruský znak, protože to není jen o jedné dynastii nebo jedné formě vlády, je to o samotném Rusku, silném, hrdém a věčném. No a pak ho zkuste porazit. Naivní to blázni, utopie jako taková. No, tak mohli bychom se třeba trochu rozehřát, ne? Že bychom si pustili nějaké novinky. Novinky z Hradu bychom si mohli pustit tak jako na rozehřátí, než se pustíme do vážných témat třeba. To jsou vážná témata.
Stačí, že se budu muset tvářit, jako že mě vůbec nenasral ten Macinka s tím rudým bránem. To teda, to bude vůbec jako zajímavý, no. Ale to se mi ještě ulevilo, člověče, že nesehnal to rudý právo právě, kde je se mnou rozhovor. Jo? Tam je rozhovor o tom, jak je naše země v bezpečí díky Sovětům a přítomnosti sovětské armády. Teda to by bylo opravdu, to by bylo strašný, teda, opravdu. No. Ale to nenajde, já jsem samozřejmě všechny výtisky nechal zlikvidovat. Ty vole, a co teprve, kdyby někdo četl ty posudky? No, jak mě komunistická rozvědka chválila, co by bezvadného perspektivního kádra. No to je, ty vole, to by byla jízda. No. Ale víš co, jako, na to je všem jako nejvtipnější, že minář organizuje normálně. Minář organizuje na moji podporu na letní demonstraci. Hele, to bude historická chvíle. Největší demonstrace na podporu bývalého komunistického rozvědčíka v dějinách té letní země. To jsem ještě jako opravdu, hele, já myslím, že takovou podporu neměl ani Gottwald, člověče. No, no to je super. No, tak Havel se asi bude obracet v hrobě, no, ale to, no nic. Hele, prosím tě, ještě zavolej Vaškovi Moravcovi, jo, jestli by nechtěl být můj teď už oficiální tiskový mluvčí. Ale hovnobára Kroužková, Vašek je známější, no. A jestli nechce mluvit, nevadí, stačí, když bude mlčet. Když se vedle mě objeví jako morální maják. A když se zavedeme funkci tiskovýho mlčíka, jo? A udělejte mi, prosím vás, sestřích těch nejlepších momentů za 3 roky mýho prezidentování. No, v maskáčích, na Harleji, se svěrákem, ne se svěrákem, ne ten je starý. Radši s Evou Farnou třeba. No.
Pane prezidente, volej média. Je to celé venku, živé vysílání běží už 5 minut.
Aha. Vážení spoluobčané, to, co jste viděli, byla samozřejmě umělá inteligence. Vidíte, bylo to skoro k nerozeznání ode mne. Zkrátka Petr Pavel, jen s vlastním názorem a bez filtrů. Tak jste se jistě jenom chvíli domnívali, že jsem to já. Bylo vám jasné, že to nejsem já. Bylo to varování, že každý může být zneužit a manipulován. A my jsme ten hnus záměrně odvysílali. Nenechte se zmást a manipulovat.
Jo, přesně tak. Bavili jsme se tady nedávno o tom, jak umělá inteligence dokáže nalhávat spoustu výmyslů, spoustu blbostí, že spousta lidí bezmezně důvěřuje a bezmezně věří tomu, co umělá inteligence vygeneruje. A já jsem zrovna včera koukal na nějaký dokument o Formuli 1. Já tu Formuli 1 nějak tak leta letoucí po celý život svůj už od dítěte sleduju. A bylo tam 10 nehod, kdy byla nehoda Nikyho Laudy. Tam jsou takový ústřely, oni udělají opravdu dokument, který, nevím, jestli s někdo potřeba zbavit peněz. Myslím si, že mezi 10 nejzávažnějších nehod ve Formuli 1 těžko vybrat, ale určitě zcela bezpečně by se jich našlo jiných 10, než které ukazovaly. Ale byla tam třeba nehoda Nikyho Laudy, kdy tam jako říkala ta moderátorka, že v rychlosti 150. No a když si pak zadáte, prostě někde si to začnete hledat, tak ono to bylo v rychlosti 250 km za hodinu. Pak tam něco žvejkala o tom, že nějaká formule Williams nabourala a měla přední náhon. Jo. Formule 1 s předním náhonem, to tady ještě nebylo prostě. A teď se začnete zamýšlet vlastně nad tím, kolik toho je a kolik toho není pravda. Když vám začnou pouštět takovýhle celá renomovaný věci, pak pokud tam bylo další nehoda, zase Formule 1 mluví tam rychlost 160 km za hodinu. Už jenom okem bylo evidentní, že to prostě byla úplně jinak. No, ty zásahy umělé inteligence do různých typů sdělení, jo, jsou docela hodně závažné. My to naštěstí jako si umíme dohledat a umíme si to vyhledat, nebo to víme, prostě známe spoustu, jsme vzdělaní, dá se říct, protože máme spoustu povědomí, máme spoustu vědomostí, víme, co je poločas rozpadu a takovýhle věci. No, spousta lidí to ale neví. A když jim ta umělá inteligence začne nakecávat nějaký nesmysly, no tak se velice snadno rozšíří spousta bludů. Dneska tomu internetu opravdu spousta lidí bezmezně věří, když si to vygooglí, tak má pocit, že si vygooglili opravdu pravdivou záležitost. Jenomže leckdy to má k pravdě, ale hodně, hodně, hodně daleko. No a teďko změna různých perimetrů, pohledů, vůbec změna třeba pohledu na druhou světovou válku, to všecko se postupně může měnit, takže umělá inteligence může velice snadno pozměňovat v jeden okamžik obrovské množství dat a informací. Stačí, když jí to zadáte, a ona to opraví v těch různých Wikipediích a opraví to na všech možných místech a pak už to dohledává jako kdyby z pravdivých údajů, který si ale někdo, zadavatel, nechal prostě upravit. Těch manipulací se tam dá udělat obrovské množství a celý ten prostor toho internetu, který se potom začne chovat jako virtuální zdroj informací, ovšem nepravdivých, jako když stvoříte prostě tu virtuální podobu světa, prostě vy úplně přeprogramujete a ona se vám pak začne překlápět skrze mysli těch lidí, kteří si ty informace budou načítat, tak se vám začne překlápět do toho reálného světa. To je velice nebezpečná záležitost a dneska je spousta výukových programů pro studenty na internetu. Spousta škol odkazuje děti na to, aby hledali na internetu různé informace, třeba o válce v Iránu a tak. To s Míšou asi budeme probírat v úterý. Je to obrovský tenký led, musím říct. Obrovský tenký led. A nevím, kdo by měl být vůbec jako zodpovědný za pravdivost těch informací. Protože rozsah těch dat v prostoru toho internetu je tak obrovský, že na to třeba jeden úřad ani nemůže stačit. I kdyby to chtělo jakoby dát do pořádku s čistým úmyslem, tak to je velice složitá záležitost. Dneska už je to tak pokroucené prostředí informačně, že bych si na to vůbec nevsadil. Já mám tady jednu věc s panem Petrem Kotlárem. Tu bych vám chtěl pustit, protože je to docela zlomová záležitost. Víte, jak to je? Čas, to je nejlepší soudce. A já jsem na to odkazoval už dávno, tak jenom tady musíme teďko to dát na začátek. A je to myslím v televizním přenosu. No a je to v přímém přenosu, kde doktor Kotlar používá data, statistická data, se kterými pracuje, protože ne všechny data můžete vygumovat prostě. A časem, když na něčem dlouhodobě pracujete, tak jenom časosběrný materiál, když uděláte zaměřený na určitou záležitost, tak vám z toho vyjde prostě nějaký výstup, se kterým můžete operovat, můžete z něho něco odvozovat. A to si myslím, že dřív nebo později bude mít spousta těch ovlivnitelů a těch lhářů, tak s tím bude mít velký problém.
7 minut. Nech sa páči, minút. Môžete to odprezentovať.
Pán poslanec.
Ak chcete nejaké zásadné zistenia teda odprezentovať, tak nech sa páči, môžete to odprezentovať. Toto bude asi ten prelomový okamih, ak to tak chápem, nie v tom kontexte.
Nemusíme to až tak veľmi navkoť, ale pre mňa to bolo prelomové. Ja som rok čakal na to, pretože tieto dokumenty a tieto informácie mala na stole prokuratúra aj polícia. Čakal som rok a zatiaľ som riešil veci iné a dá sa povedať z boku, aby som sa dostal k tým istým výsledkom, ktoré dnes a aj vtedy počas pandémie, a myslím si, že mal k ním prístup aj pán poslanec Salaj vo svojej pozícii, mali takto na monitore a mohli vidieť jednotlivé závery. Tak ak dovolíte, tak ja to poviem. Celkovo bolo zaočkovaných 2,831,112 občanov. Následne po očkovaní, koľko bolo pozitívne nameraných na prítomnosť vírusu? Keď teda hovoríme napríklad o účinnosti. Keby sme hovorili o antigenovom testovaní, ktoré nebolo presné a neodlišovalo v úvode napríklad chrípku a iné respiračné ochorenia od covidu, bolo to 651,000. Ale PCR testovaním to bolo 581,884. Mhm. Ešte raz. 2,8 milióna bolo zaočkovaných. Následne pozitívnych po očkovaní bolo skoro 600 tisíc. To je prvá vec. To je závažné zistenie. Dobre? Bežná účinnosť dodnes používaných vakcín je 97-99%. Toto nie je názor, toto je oficiálny fakt. Počty oficiálne uznaných zomretých na COVID po očkovaní proti COVIDu je takéto. A toto je zásadné. V polovici roka 2021 z tých, čo zomreli oficiálne na COVID, bolo už 20% očkovaných. Áno? Vtedy práve v čase očkovacej lotérie, ktorá mal názov Zdravie je víra. V roku 22 z tých, čo zomreli na COVID, bolo proti tomuto COVIDu očkovaných 30%. A teraz podstatné, v roku 23 z tých, čo umreli na COVID, bolo už 53% očkovaných proti tomuto COVIDu, ktoré ich malo chrániť pred ťažkým priebehom. Ak pokladáme smrť za ťažký priebeh, tak si myslím, že to je ťažký priebeh, alebo výsledok ťažkého priebehu. V roku 2024 z tých, čo zomreli na COVID oficiálne, bolo zaočkovaných proti COVIDu 60%. Rozumieme sa? Ja si myslím, že diváci si toto potrebujú trošku premyslieť, o čo tu teda ide. Ešte raz, ak bol niekto vykázaný v roku 2024, že umrel na COVID, 60% z nich bolo proti tomuto COVIDu zaočkovaných. Vakcíny sú neúčinné a nechráni ani pred nákazou, ani pred šírením, ani pred ťažkým priebehom. To nie je názor, to je štatistický štátny fakt. To je dôkaz. Jednoznačný. Poďme ďalej.
Toho 18.3., keď ste boli na tej generálnej prokuratúre 2025, tak tieto štatistiky ste im tam odniesli.
Nie, tie štatistiky oni mali na to. V rámci prvého trestného oznámenia bolo zrealizované záchyt alebo zabezpečenie týchto údajov, z ktorých oni mali robiť analýzy. Polícia aj prokuratúra.
Ako si vysvetľujete, že zatiaľ nič nezverejnili z tých analýz, ktoré mali?
Ja som im pomohol, to nič nejde. Ja mám svoj analytický tým, ktorý na tom pracoval, je to 10 miliard 0 jednotiek, máme okolo 100 grafov. Poďme ďalej, nádory. Ak teda hovoríme o účinnosti, sú absolútne neúčinné. Áno? Ak by sme hovorili o bezpečnosti, tak s tým, že 60% z tých, čo zomreli na COVID, bolo očkovaných, už tam je otázka bezpečnosti naozaj spochybnená. Ale nádory. Národný onkologický register je súčasťou národných zdravotných registrov, ktorých správcom je NCZD. Na základe kvality dát to patrí medzi špičkové svetové onkologické registre. Prezentujú epidemiologickú situáciu onkologických ochorení na základe spracovaných údajov od roku 1978 do roku 2015. My máme nula informácií o nádorových ochoreniach od roku 2015. Nula. Rozumieme sa, nula. To znamená, že objektívne o nádoroch od roku 2015 my nevieme takmer nič. Nerozumiem preto, ako napríklad z čoho vychádza aj stratégia boja proti nárastu nádorových ochorení, ktorá predstavuje značnú časť výdavkov zo štátneho rozpočtu. Aj preto NCZD vydáva tzv. Odhady, založené na pomerne presnom hlásení od zdravotných poisťovní, a tie odhady jasne poukazujú významný nárast novovzniknutých, novodiagnostikovaných nádorov v roku 2024 a 2025. Ten nárast predstavuje zhruba 300%. Ale teda, ale my nevieme urobiť koreláciu od týchto poisťovní s očkovanými osobami. Ale vieme to urobiť o hospitalizovaných pacientov. A teraz poviem len jednu informáciu.
Poprosím, stručne už dokončite, nechajme reagovať ešte pána Sálaja.
Dobre, pokiaľ sledujeme teda napríklad nádory s nejasným správaním alebo neurčité nádory, medzi ktoré môžeme zaradiť aj turborakoviny, tak napríklad v roku 2024 vidíme nárast o 42% proti predchádzajúcemu nárastu a v roku 2025 52% oproti tomu predchádzajúcemu nárastu. Ak v roku 2020 bolo týchto neznámych novodiagnostikovaných nádorov 4009, tak v roku 2025 ich bolo 6145, kde až skoro 70% pacientov bolo očkovaných.
No. A teraz chcete naznačiť čo? Že to súvisí teda s vakcináciou?
Jednoznačná korelácia.
Že to je dôsledok vakcinácie.
Ak by sme neriešili nežiaduce účinky?
Pán Sala, nech sa páči, reagujte.
Dobre, ďakujem vám pekne, stačí, akože stačí. Ako keby ste chceli, viete si tú analýzu urobiť aj s dátami o očkovaniach, keď sa budete rozprávať s tými zdravotnými poisťovňami a vedeli by ste to veľmi presne vytitrovať a nepotrebujete k tomu ani 100 grafov. A ja si myslím, že kandidovať budete, pretože na tomto vytlkáte len politický kapitál. A najdôležitejšia vec, s ktorou s vami ale súhlasím, je, že počas covidu došlo k rozpolteniu spoločnosti, ale nie je za to zodpovedné len očkovanie a len hoaxy spojené s očkovaním, ale aj celý ten manažment pandémie, celé to chaotické riadenie, tlačovky, Igor Matovič a jeho boj s jeho koaličnými partnermi zasiali obrovské semeno nedôvery do slovenskej spoločnosti, či je vláda spôsobila v takýchto krízových situáciách správne reagovať. A vašou úlohou bolo toto prešetriť, tu pomenovať, kde robíme chyby, aby keď príde najbližšia takáto krízová situácia, sme sa znovu nedostali do improvizácie. Napríklad teraz stúpajú ceny pohonných hmot, tak vláda znovu improvizuje ešte horšie, ako im sa improvizovalo počas pandémie za Matoviča. A toto ste mali vy priniesť, nie sa tu navážať do vakcín, ktoré už zrejme tieto vakcíny v ďalšej pandémii používať nebudeme, ale budeme potrebovať nejaký manažment tej pandémie. Ten tu bol tristný, to videla celá krajina. A toto máte vyrobiť. A vy ste za celý čas sa tu naťahujeme, odkedy ste spolnomocnencom sa tu naťahujeme o vakcíny.
Pán Kotlár, na záver už iba jednou vetou, teda toto vám vyčítali aj koaliční partneri, teda ministri, najmä za Hlas, ktorí hovorili, že ste nedoručili to, čo bolo objednané, takže budete sa zameriavať aj na to manažovanie pandémie?
Samozrejme budem, ale zásadné otázky, s ktorými som vstupoval vtedy aj v predvolebných sľuboch, bolo pandemická dohoda, novelizácia medzinárodných zdravotných predpisov a neúčinnosť a nebezpečenstvo očkovacích látok. To boli moje témy, na ktorých teraz pracujeme a ukazuje sa, že to má ďaleko siahle následky a toto treba rozhodne dokončiť.
Dobre, tak uvidíme, ako to bude.
Odber a
Čili, jak vidět, Kotlár neměl vůbec do toho dloubat, podle jejich názoru. On měl pouze říct to, co všichni věděli, že se to špatně manažovalo a měl vytvořit jakési návody asi, a to, ale on přeci pojmenovává, co se řídilo v neprospěch lidí, v neprospěch Slovenska, co bylo řízeno způsobem, který ohrožoval bezpečnost Slovenska, bezpečnost občanů. To přece spolu souvisí. A oni by rádi to odtrhli od sebe a bavili by se rádi o té nadstavbě, která je nepodstatná v podstatě. Ještě štěstí, že ten Matovič a spol. Byli tak zmatený a špatně to řídili, že nakonec nedospěli k vyššímu číslu pro očkovanosti. 2 miliony očkovaných, to je skoro polovina Slováků. Ještě štěstí, že neočkovali všechny. S těma důsledkama, který to mělo. Přeci musím říct, že ten špatný management vedl k tomu, že se zaváděly takřka povinně, se zaváděly očkovací vakcíny, které mají takovýto důsledky na zdraví občanů, protože v rámci toho managementu se nepostupovalo tak, jak se postupovat mělo, tedy není to prověřené, nemá to jaké, žádné zajišťovací aparát tam není, to znamená, nikdo není za nic odpovědný, nikdo neřeší důsledky toho očkování, takováhle věc nám sem ani neposílejte. To sem vůbec neposílejte na Slovensko, nebo do Čech, nebo kamkoliv. To není vakcína. Toto není vakcína. Toto je nějaký, když to hodně jemně nazvu, jsou to pokusy na lidech, to nám sem vůbec neposílejte. My nenecháme Čechy nebo Slováky vystavovat takovému riziku a nebezpečí. Takhle má vypadat manažování pandemických situací. A ne, že on jim dá harmonogram toho, jak ta vláda měla postupovat, aby těch Slováků očkovali 5 milionů a ne jenom 2. Jo, jo, to je verbež. To je stejné u nás, se podívejte na toho Primulu a na tyhle ty. To je prostě naprosto stejná verbež a zkáza. Nenesou žádnou odpovědnost za smrt, poškození zdraví. Tváří se jako, že pohoda jazz. Otázka zní, proč se tak všichni bojí toho, aby se to rozklíčovalo? Proč se toho všichni tak bojí? Jak čert kříže se toho bojí? Protože to není jenom nějaké selhání, protože to není jenom nějaká agenda nějakého jakéhosi pomílení. Jsou to velice závažné záležitosti, protože to je agenturně vojenská operace, která má souvislost pochopitelně s děním na Ukrajině, která má souvislost, a Vladimír Putin o tom hovoří, já vám to pustím potom, Vladimír Putin o tom hovoří ve svém vystoupení, kde tu část, kde mluví o Evropě, si můžeme pustit. Vůbec můžeme říct, že do té celé operace pochopně spadá i dění teď v Iránu a na Blízkém východě, jako důsledek toho, že jim do toho někdo hodil vidle. Takže všechno spolu souvisí. A doba covidová byla přípravou na útok na Rusko a pokračovací taktika a metoda programu T4, nacistického programu T4, schválně neříkám hitlerovského, nacistického, protože oni se ho nikdy nevzdali a náckové ho stále a stále a stále na tom programu pracují. Takže nemá smysl se bavit o tom, jestli z toho programu, jako, jestli to bylo Hitlerovo dítě, ne. Ne, 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 to bylo miminko nácku, satanistů. My si zahrajeme, myslím, že můžeme si dát něco pěkného, já tady jenom najdu, co bychom si zahráli. Když už něco, tak aby nám to nějak co by ladilo, ne? No, asi teďko rychleji se najdu. Tak si pojďme pustit toto.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak v nich. Prostě věřit si,
že tak se chová muž.
Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí je. Ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z nich. Ale kdo ukáže, že tady někde je, je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Byzantská naušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když moudrém slunci řekl, rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stín. Když kloci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté, hloupý chvě. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě není nikdy nic. To duše tělu pomáhá, a i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat v sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou.
Pochopitelně s Petrem Kotlárem souvisí kauza, kdy se snaží různými způsoby rozbíjet tu pravdu, kterou on přináší, a snaží se to dehonestovat a nějakým způsobem jako poslat úplně někde do kopru. Jo. Na Slovensku bylo dnes s panem Ing MGR Marianem Kotlovou podáno trestní oznámení ve věci magistra Jana Pačese, PHD, kdy existuje důvodné podezření, že magistr Jan Pačes, PHD, byl jako ad hoc soudní znalec do vyšetřovacího spisu MUDr. Petra Kotlára přibrán protiprávním a účelovým způsobem. Magistr Jan Pačes, PHD, totiž soudním znalcem není a ani instituce pod hlavičkou, které MGR Jan Pačes, PHD, svůj znalecký posudek vytvořil, tedy Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR v Praze, není znaleckým ústavem. Děkuji Ing. magistru Marianovi Kotlebovi za tento důležitý krok. Není totiž možné, aby bylo s institutem soudního znalce zacházeno tímto znevažujícím způsobem, neb to zcela podkopává význam soudně znaleckých posudků, které v soudním řízení pomáhají soudci orientovat se v otázkách, které jsou příliš odborné. Soudní znalec se svým slibem rovněž vždy zavazuje k tomu, že posudek vypracovává svědomou znalostí trestně právních důsledků svého jednání. Přikládám fotokopie změny trestního oznámení. Čili Soňa Peková byla tímhletím Pačesem, studie, kterou na žádost Petra Kotlára udělala, tak zase tenhle ten Pačes se zaprodal, aby označil Soňu Pekovou za někoho, kdo to udělal účelově a že to není pravda a takový keci. To je prostě pořád, víte co, na přezdržku, jo. Takže nevím, co by jako od toho chtěli, kam by to chtěli posunout, rozhodně tomu chtějí zabránit. A tak, jak uvěznili třeba německého právníka, jak se jmenuje, Fleming, no, teď mi tam to jméno nechce naskočit, k tomu se taky ještě dneska dostaneme, tak zkrátka a dobře by rádi úplně by to hodili ze skály, jo, když takhle Reinera Felmicha, to je ten pan doktor, který ho vězněj, protože nemůže se to vyšetřování se nesmí tady v Evropě posunout k tomu, aby se zjistilo, že banda nácků tady organizovala rozsáhlou akci genocidního typu proti obyvatelstvu. Čili to oni nemůžou pustit. Jo. Do toho na druhé straně, tak jak ten zázračný kolektivní západ, jak se stará o to, aby vyvraždili původní obyvatele Rusoárie, Slovany, všechny, kteří tady kdysi byli jako obyvatele jediného typu genetického, tak hlavně v té naší zóně tady, tak nás infiltrovali a teď se snaží pochopitelně ten boj dotáhnout až do konce. No a tuhle tu operaci, kterou zorganizovali, tak chtějí zabránit jejímu odhalení, protože tam by úplně dohráli. Naproti tomu jiná civilizace BRICSu, jde úplně jinou cestou. Vladimír Putin říká, že BRICS je připraveno vyvinout společné vzdělávací investiční programy v oblasti biotechnologií ve prospěch celého lidstva. Nebo říká, že Rusko vytváří řešení světové úrovně a je připraveno sdílet své odborné znalosti s celým lidstvem. Čili BRICS je tvůrčí svět tvůrčí civilizace, zatímco Západ je prostě civilizace založená na parazitování, na loupežích, na tom, že budou kohokoliv si zamanou, tak ho napadnou, vykradou a všichni se na to mají tak jako dívat, jakože v pohodě. Jo. Jakože oni můžou všechno, jakože to není zločin, ale jinak je to hrozně špatně. Čili máme tady spoustu věcí, které ještě nedozrály k tomu dořešení. Já prostě o tom covidu mluvím, protože to je součást toho dění, který dneska je, byť vlastně jsme v té další etapě. A že lidé mizí, někdo do vězení a někdo je zavražděn, to si pište. Třeba jen několik dní poté, co profesor Francis Boyle souhlasil se svědectvím proti Billu Gatesovi a Albertu Bourlovi ohledně smrtících vakcín z mRNA proti covidu, byl nalezen mrtvý. No úplně náhodou umřel, že jo, protože neměl co dělat, tak si řekl, tak umřu. Co kdybych náhodou musel někam jet a ještě něco říct třeba. Jo, takže dám vám tady jiný příklad. Nezisková organizace předloží škole, jak se pracuje na dětech, jo? Na tom nejcennějším, co máme pro naši budoucnost. Nezisková organizace předloží škole přednášku na dané téma, samozřejmě je vítána. Popis takové přednášky je většinou jen obecný, zabalený do líbivých frází a na první pohled vypadá dobře. Pracovnice z neziskovky doporučí pedagogovi, že není nutná, tedy žádoucí jeho přítomnost ve třídě, jako důvod uvádí, že děti se více otevřou a komunikují lépe a že kdyby něco, tak si s dětmi poradí. Slepá víra v systém, že neziskovky páchají dobro. Učitel, učitelka odchází, ačkoliv tím v té chvíli vědomě porušuje školní řád. Pedagogický pracovník nesmí volně opustit třídu během externí besedy, pokud tím ohrozí bezpečnost nebo kázeň žáků. Podle školského zákona a metodických pokynů ministerstva školství nese učitel plnou odpovědnost za žáky po celou dobu vyučování a školních akcí, tedy i během besedy. Jsou i speciální výjimky pro opuštění třídy pedagogem, ale u žáků prvního stupně by to nemělo být nikdy. S informací, že paní učitelka ve třídě nebyla, se bohužel setkáváme stále častěji. Co se pak ve třídě odehrává, jak dotyčná lektorka s dětmi komunikuje a pracuje, víme převážně z výpovědí samotných dětí. Pedagogický dozor a tím i jakákoliv zpětná vazba, případně zásah od dospělé osoby, která je za žáky zodpovědná v době školního vyučování, stále častěji chybí. To je absolutní selhání nejen pedagogů samotných, ale i kontrolních mechanismů. Rodiče se dnes často domnívají, že jejich dětem sexuální témata ve školách neuškodí. Opak je pravdou. Informace od dětí, které takovou přednášku absolvovali a následně se svěřili rodičům, jsou opravdu pro silné žaludky. Máme zcela konkrétní případy dětí, vyděšených, malých i osmiletých dětí. Na jedné straně školy propagují well-being, blaho, pohoda, což je komplexní stav fyzického, duševního, emocionálního, sociálního a duchovní zdraví, nikoliv jen absence nemoci. Zahrnuje schopnost zvládat stres, rozvíjet svůj potenciál a žít spokojený život. Vzdělávací či pracovní prostředí s důrazem na well-being podporuje odolnost, vztahy a efektivitu. Na druhé straně děti psychicky rozhodí a ministerstvo zdravotnictví zakládá Institut duševního zdraví. To už zavání, za vším hledají peníze. Vyrobí se problém a obratem se najde řešení. Vše stojí peníze, na kterých jsou přisáté neziskové organizace a firmy. Kniha německé autorky Gabriel Kuby Globální sexuální revoluce nás seznámí s podstatou. Rodiče se dnes domnívají, že jejich dětem sexuální témata ve školách neuškodí a kdyby tento typ vzdělávání ve škole přesáhl určitou, řekněme, zdravou mez, tak to přece rodiče dokáží zastavit. Ne? Zastavíme to? Jeden by řekl, že zde máme právní stát, ale je to tak? Skutečně zde máme právní stát? My rodiče jsme jediní zodpovědní za výchovu dítěte. Vědecké studie prokázaly, že genderová ideologie ve školství a LGBT plus témata mohou mít výrazný vliv na zdraví, zejména psychický a emocionální vývoj dítěte. Mnohé státy genderovou ideologii a LGBT plus témata ve školách přímo zakazují. Velká Británie tato témata ve výuce na základě doposud nejrozsáhlejší vědecké studie zpráva doktorky Hilary Kasové nedoporučuje. Takže pokud byste patřili mezi ty moderní rodiče, nebo vaše děti, které mají školáčky, takže vaše vnuky, a myslí si, že těm vnukům to, no, vnučkám to neuškodí, tak to je velice naivní pohled, protože ty šmejdi duhovaný, ty je potřeba vzít normálně hůl a hnát je od té školy, byť by člověk o ně tu hůl zlomil. Protože to není aktivismus jakkoliv prospěšný. Pokud to někdo šíří, tak ať si to dělá doma, ať si doma dělají, co chcou. Já jsem tady říkal nedávno ten případ, co mi byl vyprávěn, že na přednášku mezi dospělí lidi přišel ten lektor oblečený za veverku. No, to se tak cítí. Já v tu chvíli, já jsem říkal, a co jste dělali? No tak měli jsme z toho takový divný pocity. Já bych se sebral, šel bych pryč. Já bych prostě řekl, hele veverko, co ty mi máš co říkat? Já jsem člověk a ty jsi veverka. Jestli jsi veverka, tak běž na strom, louskej voříšky, ale přeci nechceš, aby veverka něco pozitivního přinesla mě jako člověku. Tečka. A demonstrativně bych odešel. A že to bylo firemní nějaký vzdělávání. Takovému blbečkovi bych jako firma neproplatil nic, já bych to zrušil. Kdyby tam přišel takovýhle blb, tak to zruším s tím, že ať přijde lektor, coach nebo někdo, ale ať mi tam neposílej prostě zvířata. Je mi úplně jedno, jak se to, jestli se cítí jako veverka, no tak jedná jako veverka, ne? Nebo on se cítí jako veverka, ale jinak je to erudovaný ministr, jinak je to erudovaný prezident, jinak je to erudovaný odborník. Jenom se cítí jako veverka. No podle mě je to debil, jako. Buď je nemocný, anebo je to debil. Pardon, nechci, teď nemyslím debil jako ve smyslu, že je nemocný, ale je to prostě debil, který v rámci módních výstřelků ze sebe dělá cokoliv. A je potřeba těmhletěm uchylákům opravdu nastavit zrcadlo a ignorovat je v té společnosti, vymezovat se vůči nim, že za to můžu být postižený. No a co? No a co? Tak ať mě za to odsoudí. Budu se tak dlouho dovolávat. Protože když ho neurazíte a řeknete mu, nemáš mi jako veverka, mi nemůžeš sdělit nic, co by pro mě jako pro člověka, manažera, odborníka, podle mě veverky žijou na stromě, vy jste se do toho vcítil, seš veverka, tak žij jako veverka. Jo, jestli tak já ti zprostředkuju, u nás máme v lese veverky, můžeš je třeba něčím obohatit. To je totiž stejný, jako když někdo řekne, no a proč se těm nacistům oni nevzepřeli, proč se nechali znacizovat Němci? No protože oni je taky potírali, taky když někdo vystoupil proti nacismu, měl protinacistické jednání, tak oni proti něm vystupovali, zavírali je ale bohužel, kdyby začali na začátku ten nacismus likvidovat, a všimněte se, jak je to plíživý. Dneska spousta nácků tady jako veřejně propaguje vlastně ty věci. A propo, tím jsme končili v pátek. Tady se normálně, pozor, tady se teď začíná propagovat justiční systém Ukrajiny. Ukrajinské zákony mají být implementovány do naší legislativy. Na to tady máme vznikající neziskovku Foltín a ten, ta skupina D, co tam je ten vraník nebo ten bílej kůň v hodnosti vraníka, blb, no, herec. To vám hlava nebere? A to, to je legál, jako jo. Přeci existují zákony o adoraci nacismu a těch věcí. Přeci oni tam mají fašistický zákony na Ukrajině. Oni tam mají nejvyšší korupci. Jak může někdo přijít s tím, že se bude legislativa Ukrajiny implementovat do české legislativy, když z 10 sledovaných bodů pro přijetí do Evropské unie nesplnili ani jeden? A to je nacizování té společnosti. Pak tady máme další neziskovku, která bude připravovat veřejnost na válku. Bude je, takhle to a přesně takhle to začalo na Ukrajině. Tábory, pobytové tábory pro děti, tam z nich vychovávali budoucí lidi do mlýnku na maso. Protože někteří Ukrajinci na to neměli, tak 14-denní pobyt stál prostě 500 korun pro to dítě se vším všudy. A tam je naučili hajlovat, tam jim vymyli mozky. Tohleto teď momentálně přichází sem do České republiky. Tak já doufám, že ten zákon o těch neziskovkách tyhle ty věci kompletně pořeší. A že se sem takové věci implementovat nebudou. A kdo to implementuje? No pochopitelně zase ty Ukrajinci. Já pak tomu přečtu celý článek. A pozor, jsou hojně podporovaný. Hojně podporovaný. Možná tady, když jsem udělal tu odbočku od Soni Pekové a od pana Kotlára, já bych se k tím vrátil později. Dáme si písničku a já si zatím najdu tu záležitost. No. Najdu si tu záležitost a rozebereme to trošku. Já si myslím, že si to rozhodně zaslouží.
Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy si pomalu zrál v zahradě zelený, kde si za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas. Světlo připomíná, rána slunečný dnů, v zahradě zelený, v zahradě bez snů, uprostřed závratí, sluncem prosvícený, vstupuješ do ticha cestou vyvolený.
Jsou totiž záležitosti, před kterými je potřeba chránit jak děti, tak dospělé. Mě tady teďko přiletěla taková jenom poznámka, jedna SMSka od Kamila, že se to přečtu, že nejlepší je ignorace jakoby toho genderismu a tak dál. No, ignorace není jako ten správný přístup. Ignorovat zlo je mu vlastně nechat působnost, nepojmenovávat a nedeklasovat to zlo, je špatně prostě. Proti zlu se musí bojovat. Já gender a LGBT ideologii považuji za zbraň hromadného ničení. To je totiž, to má daleko sáhlé účinky. Představte si, když rodiče mají děti a teď od těch dětí se učí. Rodiče čekají od těch dětí, že jim nadělej nějaký ty, že budou mít šťastný vztahy, budou mít krásnou rodinu, budou mít děti, tedy rodiče očekávají, že budou mít jednoho dne vnuky. Vnoučky, ty vnoučata obecně, myslím to takhle, ať už jsou to holčičky nebo chlapečci, na to se těší v podstatě, když uplyne ten aktivní, razantní střed toho života, kdy vyděláváte na všechno možný a pak vám ty děti už odejdou z té rodiny do toho světa, tak se vám to všechno sklidní. Všechno se vám to sklidní a vy začnete moudřet, máte čas ve spoustě věcí, jako si dělat jasno. A ty vaše děti vám někdo ukradne tou ideologií, vyduní jim hlavu a vy marně čekáte na ty vnoučky. Vaše rodina tím pádem končí. Finito. Vaše krev už se nikdy nebude v té společnosti vyskytovat, protože oni propadli LGBT a nechali za sebe udělat úplně co jiného. Holčičky za sebe dělají chlapečky, chlapi se sebe dělají holčičky, mají totálně pomotané šišky. To, že se někde vystavujou, ukazujou a to je její, to není, to je ten marketing, to je to nebezpečí, že taková anomálie se může veřejně propagovat. To je to špatný, protože to největší zlo je ten genderismus a to LGBT jako takové, protože ono má obrovský vliv na rozbití základního schématu rodiny, maminka, tatínek, děti a to všechno pokračuje dál, babička, dědeček, vnuci, tady to končí. To je z pohledu té rodiny. Z pohledu státu. A proto nechápu, jak může nějaký stát pod vlivem nějakého Bruselu nebo takových debilů si nechat vnutit, že LGBT a tyhle ty ideologie, že jsou něco prospěšného pro zdraví lidí, nebo nevím proč by to mělo být prospěšné, protože matematika je neúprosná a pokles porodnosti vám brutálním způsobem nabourává matematiku zabezpečení lidí ve stáří a lidí potřebných. Prostě pokud neudržujete aspoň obyvatelstvo v nějakém stálým počtu a začne vám klesat počet obyvatel a začne vám stárnout populace a nemáte mladé, kteří by vydělávali na zajištění těch starších ročníků, máte velký problém jako stát. Proto říkám, to je zbraň hromadného ničení. A to je na obě strany, jak pro tu rodinu, tak pro ty státy. Z ekonomických hledisek je to způsob, jak můžete splundrovat jakýkoliv stát. Prostě to, že vám někdo tiskne peníze a poskytuje vám je na úrok, je katastrofální záležitost, protože vám určuje cenu peněz. To, že vám někdo narušuje udržitelnost populace, je ekonomická válka. Jsou to nástroje, jsou to zbraně ekonomické války, proto říkám, to je zbraň hromadného ničení. Takhle je potřeba k tomu přistupovat. Razantně. Nějaký, že ještě oni budou mít ochranu jako zákonem a podobně, no tak to už se ty státy úplně zbláznily. A až z toho procitnou, tak jako zjistí, že je pozdě, protože jedna generace, která propadne LGBT, tak už to potom nedoženete. Do toho vám zavedou covidovou, do toho vám zavedou očkovací mRNA, jako vymalováno, populace končí, civilizace končí. To jsou velice závažná fakta, proto jako to budu nazývat opravdu věcmi vážně. Tak, první článek. S požehnáním Petra Pavla, spojení na Seznam. Z Česka chtějí udělat základnu. Napsal Ladislav Zemánek, jestli je to ten Zemánek, který byl kolegou Adama B. Bartoše, nevím, mohl by být třeba. Mezinárodní organizace Reportéři bez hranic, RSF, financovaná západními vládami a nadacemi, včetně struktur napojených na George Soroše, rozšiřují svůj vliv i v Česku. V Praze otevřeli s podporou prezidenta Petra Pavla svou první regionální kancelář. Parlamentní listy .cz odkrývají, kdo jsou jejich čeští partneři a spolupracovníci. Vládní poslanci nešetří kritikou. E, Takže je to rozvědčík na dvě strany. Provádí agenturní činnost a je voděnej agentem CIA. Kolaboruje se sudeto-německým landsmannschaftem a kolaboruje s někým, o kom vám teď budu chvilku číst, s touto organizací. Zavádí nám tady fakt opravdu zvláštní pořádky. Šéf reportérů bez hranic Thibaut Brutin provoz pražské kanceláře slavnostně zahájil na konferenci Forum 2000, která je spojena s Václavem Havlem a je výkladní skříní liberálního networkingu. Vedle Petra Pavla na akci řečnili zástupci Rádia Svobodná Evropa a Českého rozhlasu či bývalá pracovnice Hlasu Ameriky. Tedy přesně těch médií, které se Trumpova administrativa snaží vyhladovět. Česko v první linii. Den před touto spíše formální událostí ovšem proběhla schůzka daleko důležitější. A to mezi českým prezidentem, ředitelem RSF Brutinem a novopečeným šéfem pražské pobočky Pavolem Salajem. Petr Pavel při té příležitosti vyjádřil obavy o další osud demokracie. V době, kdy jsou dezinformace a propaganda stále častěji využívány k manipulaci společností a oslabování demokratických institucí, je práce RSF potřebnější než kdy jindy. Tím, že Praha hostí první kancelář RSF pro střední a východní Evropu, potvrzuje svou roli místa, kde jsou respektovány a chráněny svoboda projevu a odpovědná žurnalistika, prohlásil prezident. Tak to nám tady budou ochraňovat ta prolhaná mainstreamová média. Toto optimistické hodnocení koresponduje s žebříčkem svobody médií, kterou RSF každoročně vydává. Podle něho je Česká republika dokonce 10. nejlepší na světě. Kritici ale argumentují, že metodika je manipulativní. Svoboda médií, týkající se například státní perzekuce novinářů, je něco hodně jiného než svoboda projevu občanů a metodika RSF je postavena do značné míry na subjektivním hodnocení několika málo předvybraných a zpovídaných novinářů z dané země, upozorňuje například Společnost pro obranu svobody projevu SOSP. Nicméně Brutin na Petra Pavla plynule navázal tváří v tvář unifikaci myšlení, kterou se snaží prosadit autoritářské režimy, zkorumpovaní oligarchové a online platformy dominující veřejné debatě, budeme bránit svobodu tisku a právo občanů na informace a postavíme Česko do první linie tohoto boje a učiníme z něj lídra v solidaritě s ohroženými novináři po celém světě, slíbil prezidentovi ředitel Reportérů bez hranic. Ten se s českou hlavou státu evidentně shoduje nejen v pocitu ohrožení ze strany nepřátelských mocností, ale také v zálibě v kontroverzních kontaktech. Oba muže totiž mimo jiné spojují četné kontakty s nejvyššími představiteli Tajvanu či čínskými disidenty. Kdo financuje pražskou kancelář? Parlamentní listy .cz se obrátili na pařížskou centrálu i na šéfa pražské pobočky, aby nám vysvětlili, proč se organizace rozhodla expandovat do České republiky a co si od toho slibují. Zajímaly nás také detaily fungování tuzemské kanceláře. Pavol Salaj vysvětluje, že Prahu považují za ideální odrazový můstek pro působení v regionu střední a východní Evropy. V této oblasti, stejně jako po celém světě, RSF již více než 40 let hájí svobodu, pluralitu a nezávislost žurnalistiky, novináře, kteří tento ideál stělesňují, i právo občanů na spolehlivé informace, sdělil parlamentním listům. A dodal, že momentálně v pražské kanceláři, která shodou okolností sídlí v budově ČTK, pracuje pouze on. Kancelář však těží z podpory centrály RSF v Paříži a její mezinárodní sítě. korespondentů, tedy zdrojů informací, partnerů v regionu a sekcí i dalších kanceláří RSF v Evropě i mimo ní, potvrdil Salaj. Podle jeho slov je pražská filiálka placena z Paříže. Kancelář v Praze je z velké části financována centrálou, která má diverzifikované zdroje financování, což zajišťuje nezávislost, organizace říká. Připomeňme, že mezi sponzory najdeme vlády několika západoevropských zemí Tajvanu, ale také americkou National Endowment for Democracy, NED, a Open Society Foundation George Soroše. Partneři, o kterých se nemluví. S kým konkrétně v tuzemsku jeho organizace spolupracuje, prozradit nechtěl. Potvrdil však, že členy poradního sboru jeho kanceláře se už stala bývalá místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová a ředitel knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček. Další budou prý osloveni v budoucnu. Nedávné aktivity RSF ovšem odhalují i další partnery. Patří mezi ně nezisková organizace Lobio, za kterou, jak už dříve vypátrali parlamentní listy .cz, stojí vlivová síť sponzorů Petra Pavla a struktur napojených na silné mediální a grantové organizace doma i v zahraničí. A také mediální dům seznam.cz Iva nebo Lva Lukačoviče či veřejnoprávní Český rozhlas. O to větší, bych řekl, je potřeba vyvinout úsilí, aby byli monitorovaný a aby Český rozhlas a Česká televize nebyly veřejnoprávními médii. Vyplývá to ze skutečnosti, že jak média spadající pod seznam.cz, tak Český rozhlas po svých novinářích vyžadují dodržování pravidel, která byla definována právě Reportéry bez hranic. Takzvaná iniciativa pro důvěryhodnou žurnalistiku má za cíl zabránit šíření dezinformací a propagandy. Český rozhlas pravidla implementuje od loňska a Lukačovičova média od letoška. Společnost pro obranu svobody projevu vnímá tuto metodiku značně problematicky. Poukazuje přitom zejména na sponzory a jejich zájmy. JTI, tedy Journalism Trust Initiative, lidé ze seznamu označují jako nezávislou iniciativu. Ve skutečnosti jde o akci financovanou politickým mocenským establishmentem, konkrétně Evropskou komisí nebo francouzským ministerstvem pro Evropu a zahraniční záležitosti. Jinými slovy, JTI nelze označit za nezávislou iniciativu vzhledem k financím od politiků a od Evropské komise, spojované s řadou cenzurních akcí, například DSA, upozorňuje SOSP. O širších vazbách pražské kanceláře svědčí i dosavadní působení jejího ředitele. Pavol Salaj totiž dříve pracoval v deníku SME. V březnu jsme popsali, že tento slovenský deník patří k hlavním kritikům vlády Roberta Fica. A je financován prostřednictvím pražské pobočky mediálního rozvojového investičního fondu, který získává peníze i od Sorošovy nadace Open Society Foundation. Poslanec řekl, jsou to námezní síly progresivistů. Redakce se s těmito zjištěními obrátila na poslance. Zajímalo nás, jak aktivity Reportérů bez hranic ve světle těchto faktů hodnotí. Předseda pro Jindřich Reichl je považuje za vměšování do vnitřních záležitostí České republiky. Reportéři bez hranic jsou prodloženou rukou George Soroše a Ursuly von der Leyenové. V České republice nejsou to nezávislí žurnalisté, jsou to námezní síly těchto progresivistických loutkářů, kteří se nejsou ochotní smířit s výsledkem voleb v naší zemi. Právě tento případ dokonale ilustruje to, jak nezbytně potřebujeme přijmout českou obdobu zákona FARA, abychom všichni měli možnost vidět, čí zájmy tady tyto entity hájí a prosazují, řekl parlamentním listům .cz. Podle Josefa Nerušila činnost organizace dokazuje, že ve skutečnosti prosazuje konkrétní politický cíle. Svou pražskou kancelář v roce 2025 Reportéři bez hranic otevírali za účasti prezidenta Pavla. Jeho součástí pro mě ztrácejí jakoukoliv legitimitu se tvářit jako apolitická organizace. Naopak potvrdili tím svůj status politické neziskovky, konstatuje poslanec SPD. Místopředseda poslanecké sněmovny Patrik Nacher za ANO redakci sdělil, že detaily o pražské pobojce nezná, ale v činnosti Reportérů bez hranic i jednotlivých médií vidí systematickou nevyváženost. Platí, že tlak vytváří protitlak. Jestli tohle bude pokračovat, tak se bude snižovat důvěra lidí v média, která klesá i tak. Lidé to tak nějak intuitivně cítí. Je to evidentní nadržování jedné straně a soustavná kritika té druhé, všímá si Nacher. Jsou tady potom odkazy. Takže toto podporuje náš prezident. S tímto se spolčuje. Toto považuje za něco, co nutně potřebujeme. Zase potvrzuje, jaká to je loutka, jak on je voděnej a jak on musí strašně na ten summit NATO hájit lobistické zájmy zbrojařů, protože on, mimo to, že je prezidentem České republiky, také sedí ve vedení jedné firmy, která se jmenuje Globsec, a ta obchoduje se zbraněmi. To je přeci nezávislý kandidát. Ne? No. Takže další neziskovka, která se nám tady jaksi vyloupla. To je neziskovka Kroupy a Foltýna. To je článek ze včera. Tam to byl zpřed včerejška článek. Nová neziskovka Kroupy a Foltýna chce sem přenášet zkušenosti z Ukrajiny, opět napsal Ladislav Zemálek. V České, takhle, tady už vidíme jako snahu o nástup vojenského puče, respektive o přípravu pole pro vojenský puč nacistického typu. V České republice vzniká projekt Strong Europe, silná Evropa, který chce připravovat veřejnost na válku a posilovat odolnost státu a také prosazovat změny zákonů podle ukrajinského vzoru. V jeho vedení se objevují lidé spojení s policií prověřovanou skupinou D, politickými neziskovkami i zahraničními strukturami. Co přesně má tato iniciativa v plánu a kdo za ní stojí? Parlamentnylisty.cz zmapovali její pozadí. Projekt vznikl v prosinci loňského roku. Cílů má hned několik. Patří mezi ně realizace výcvikových kurzů pro veřejnost za účasti bojovníků z Ukrajiny, aktivní prosazování legislativních změn, analytická práce i budování sítě spřízněných organizací, tedy odboj. Evropa je náš domov a je třeba ji bránit. Svět prochází epochální proměnou. Ruská agrese, hybridní hrozby, čínské ambice i nejisté transatlantické partnerství otřásejí dosavadními jistotami. Ukrajinský odboj nám připomíná, že skutečná vůle a odhodlání mohou nakonec zvítězit. Silná Evropa stojí na vůli jednotlivých občanů. Nechceme, aby náš stát stál mimo hlavní dění. Spojujeme partnery, kteří sdílejí odhodlání bránit svobodu, demokracii a vládu zákona, píše se na webu. Já to přeložím. Vytváříme tady organický systém pro nacismus, jeho šíření a jeho ochranu. Policejní vyšetřování, varování zpravodajců. Zakladatelem a ředitelem Strong Evropy je Martin Kroupa. Ten dlouhá léta působil v paměti národa a ústavu Postbellum. Po vypuknutí války na Ukrajině se aktivně zapojil do podpory této země. Ve spolupráci s Člověkem v tísni, Milionem chvilek pro demokracii či Evropským kongresem Ukrajinců organizuje demonstrace, které se těší i podpoře prezidenta Petra Pavla. Vedle toho se stal členem představenstva skupiny D, která pod vedením herce Ondřeje Vetchého a pod záštitou náčelníka generálního štábu Karla Řehky dodává zbraně Kyjevu. Tento spolek nyní čelí vyšetřování. Podle vojenské policie bylo jedním z cílů skupiny D obohacování spřízněných osob. Navíc panuje podezření, že se dopouštěla nedovoleného obchodování s vojenským materiálem. Ze soudních spisů vyplývá, že si osoby spojené s organizací vyplácely milionové mzdy a kupovaly luxusní automobily. Činnost skupiny D, v níž ředitel Stránky Evropy Martin Kroupa působí, dokonce kritizovali i šéfov bezpečnostní informační služby BIS a vojenského zpravodajství. Za peníze ze sbírky třeba byly placeny i alimenty. Strong Evropa a skupinu D spojuje také postava Otakara Foltýna, blízkého spolupracovníka Petra Pavla, který v minulých letech pracoval i pro vládu Petra Fialy. V novém projektu zastává pozici člena správní rady. Kroupovým zástupcem je Bohdan Rajčinec, bývalý státní úředník a v současnosti člen Rady vlády pro národnostní menšiny a předseda Evropského kongresu Ukrajinců. Kongres dlouhodobě spolupracuje s takovými neziskovkami, jako je Člověk v tísni a Milion chvilek pro demokracii. Donedávna byl také ve vedení středoevropské pobočky Aspen institutu. V dozorčí radě zasedá Oles Šokalo, který inicioval sbírku drony za Ukrajinu. Ta nejen vybírá peníze na vojenský materiál, ale také spolupracuje s Petrem Pavlem a zapojuje se do politického dění. Před loňskými volbami například spolu s Milionem chvílek pro demokracii varovali před vládou extremistů. V neposlední řadě je do iniciativy zapojen Martin Hála. Ten je znám jako ředitel neziskovky ACA Media, která provozuje projekt Synopsis, jak dokládá nejen poslední zveřejněná výroční zpráva za rok 2023. ACA Media je součástí vlivové sítě financované National Endowment for Democracy, NED, americkým ministerstvem zahraničí a tajvanskými úřady. Hálův medailonek na webu Strong Evropy zamlčuje jednu podstatnou informaci, že působil v manažerské pozici v Open Society Foundation George Soroše. Inspirace ukrajinskými zákony. Web Strong Evropy neuvádí ani to, jakými projekty se neziskovka zabývá nebo jaké plánuje. Ředitel Martin Kroupa nám prozradil o něco víc. V současné době připravujeme systém kurzů rezilience pro případ nejen válečného konfliktu, ale i přírodních katastrof. Doufáme, že v létě otevřeme první školení pro širokou veřejnost. Aktuálně připravujeme také setkání vybraných think tanků a firem z několika zemí zabývajících se bezpilotními technologiemi, řekl parlamentním listům.cz. Konkrétnější však být nechtěl. Netají se ale tím, kde chce organizace brát inspiraci pro legislativní změny. Na Ukrajině. Rádi bychom navrhli zavedení pojmu národního odboje a odporu opředného o koncept totální obrany státu do legislativního rámce ČR. Zákon by byl částečně inspirován podobným aktuálně platným ukrajinským zákonem, uvedl. Toto je přesně zákon, na základě kterého by potom ten puč provedli. Jo. Takže mají to dobře promyšlený a proto jsou tam lidi z armády a proto je tam přece i vrchní rozvědčík, ne? A dodal, že plánují otevřít veřejnou debatu o branné povinnosti či obnovení povinné vojenské služby. Podle jeho slov zatím tato témata oficiálně s konkrétními politiky nediskutují. Potvrdil nicméně, že v dohledné době bude Strong Evropa zapsána do povinného registru lobbystů. Tají plné miliardy pro ukrajinské partnery. Strong Europe veřejně neuvádí informace o svých partnerech. Parlamentní listy.cz nicméně zjistili, že neziskovka spolupracuje nebo má v plánu spolupracovat s několika subjekty napojenými na ukrajinský stát. Zatím spolupracujeme například s Evropským kongresem Ukrajinců nebo Ukrajinskou asociací veteránů sil speciálních operací na přípravách kurzů pro českou veřejnost. Dále pak s ukrajinským think tankem Ukrainan Security and Cooperation Center spolupracujeme na různých platformách při předávání zkušeností. S ukrajinskou nadací Comeback Alif pak různé další konkrétní projekty plánujeme, prozradil redakci Kroupa. U dvou z těchto organizací se na chvíli zastavme. Ukrajinské centrum pro bezpečnost a spolupráci Ukraina Security and Cooperation Center se totiž na první pohled tváří jako think tank, ale ve skutečnosti je kromě analytické práce zapojeno přímo do rekrutování Ukrajinců do armády. Financování centra je navíc netransparentní. Comeback Alif, Vrať se živí, je pro změnu nevládní nadace, která ve velkém financuje a poskytuje vybavení, výcvik i technickou podporu ukrajinské armádě. V minulosti také pořídila zpravodajskou techniku. Úzce spolupracuje s tamním ministerstvem obrany. Nadace neoperuje se zanedbatelnými prostředky. Za vše hovoří tři platby z října 2025 v celkové výši přes 5,5 miliardy korun. Odkud peníze pocházejí, nadace odmítá sdělit. Od ledna 2022 do konce března tohoto roku na jejich účet přišlo celkem více než 21 miliard korun. Proto se spekuluje, že nadace může sloužit jako kanál pro financování války cizími vládami. Strong Europe podle slov Martina Kroupy prozatím hospodaří s mnohem skromnějšími prostředky. V tuto chvíli pracujeme s budžetem v řádech milionů korun. Jedná se o dary soukromých osob a firem, nicméně podáváme k Evropské unii a NATO granty.
Tati, ano. Já jsem hrála hru a tohle mi naskočilo.
Prosím tě, tady máme nějaký, tady dáme tohle, tohle a ono z toho nejde vyskočit, viď? Tohle, podívej se. Tak musím udělat tohle. No. Tak. Nicméně podáváme k Evropské unii a k NATO granty. Odpověděl parlamentním listům. Žádné další detaily neposkytl. Eliško, tak já za to nemůžu, tak jsi tam měla všechno v pořádku. Ty myslíš, že já teďko tady budu řešit tohle? Uh-huh. No. Počkej, to je ještě k tomu nesmysl nějaký. Ježišmanko, ty budeš si to muset asi znovu načíst. Je to ono? Tak. Bývalý policejní šéf, je nutná maximální kontrola. Redakce s těmito poznatky seznámila zákonodárce, kteří mají v parlamentu na starost bezpečnost státu a požádala je o vyjádření. Nelíbí se jim hlavně to, že by tu česká organizace měla prosazovat ukrajinské zájmy. Pomoc Ukrajině je legitimní, ale nesmí se stát záminkou pro to, aby soukromé iniciativy nebo zájmové skupiny, byť s dobrým úmyslem, ovlivňovaly českou legislativu nebo bezpečnostní politiku, říká předseda přísahy Robert Šlachta. V poslední době navíc vidíme, že některé aktivity spojené s podporou Ukrajiny, například kolem skupiny D, jsou prověřovány kvůli otázkám financování a transparentnosti. Podle zjištění policie u soudu existují podezření, že část prostředků ze sbírek nemusela být využita deklarovaným způsobem. To samo o sobě ukazuje, že je nutná maximální kontrola podobných projektů, upozorňuje bývalý šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. A varuje před nežádoucím zahraničním vlivem. Zásadní je, aby o zákonech v České republice rozhodovali výhradně demokraticky zvolení zástupci a ne externí aktéři nebo organizace napojené na cizí státy. Stejně tak výcvik veřejnosti nebo zapojení zahraničních vojáků musí mít jasná pravidla a kontrolu státu. Podpora obranyschopnosti je správná, ale musí probíhat transparentně, pod dohledem státu a bez jakýchkoliv pochybností o střetu zájmů nebo skrytém vlivu, sdělil senátor Parlamentním listům. Poslanec, někdo se určitě zbláznil. Podle místopředsedy výboru pro obranu Pavla Růžičky za ANO není od věci využít bojové zkušenosti ukrajinské armády. Dál by ale Česká republika jít neměla. Pokud mě něco opravdu děsí, tak je to představa, že by se Česká republika měla inspirovat zrovna ukrajinskou legislativou. Z médií totiž víme, že tato země má například dlouhodobý problém s korupcí, jejíž potírání rozhodně nejde rychlostí, kterou by si její partneři v Evropské unii představovali, konstatuje. Opatrný je i v dalších ohledech. Stejně tak, pokud jde o kurzy pro veřejnost a další nápady této skupiny, tak bych byl velmi opatrný, protože jsou na světě země, jako je třeba Izrael, které jsou v tom podstatně dál a umějí to daleko lépe, myslí si Růžička. Celé to na mě působí trochu, jak vznik další politické neziskovky lidí okolo skupiny D, Drony za Ukrajinu. S ohledem na fakt, že tato parta lidí nemá zrovna nejlepší renomé, tak bych k jejich dalším aktivitám byl, řeknu, no, decentně skeptický, uzavírá poslanec. Ještě větší skepsi vyvolává projekt Strong Europe u místopředsedy výboru pro bezpečnost Radka Kotena za SPD. Cokoliv je spojeno s policií, prošetřovaným spolkem D, je nedůvěryhodné. S Ukrajinou je nerozlučně spojena obří korupce. Podle toho, co píšete, se někdo určitě zbláznil nebo chce vyvádět nekontrolovaně peníze z rozpočtu ministerstva obrany. Tyto spolky nemají žádnou zákonnou legitimitu cokoliv legislativně zavádět. To je úkolem vlády a parlamentu, řekl Parlamentním listům .cz. Asi to na vás působí dost podobně jako na mě. Ne, že se někdo zbláznil. Pozor, pozor. To je velice promyšlený projekt. A je dokonce, řeknu, velmi dobře časovaný. Je to totiž způsob, jak dostat do země zbraně, bojovníky, jak vybudovat odbojnou síť pozemní, jak z lidí, kteří na písknutí dojedou do Prahy, aby se účastnili šaškárny na Letné, jak z nich udělat údernou sílu. Jak i v Evropě zavést to, co je běžné v jiných zemích, v jiných regionech, že prostě implementujete nějaký žoldáky a ty udělají v té dané zemi puč nebo převrat. Různé majdany a podobně. To je totiž to, oč přesně běží. Vytvořit podmínky pro majdan nebo pro jiný puč či svržení nepohodlné vlády. Vytvoří se kauza pro veřejnost, která bude lživa. Vezměme si jenom, jak lhali a lžou ohledně toho rozpočtu, jo, který tady předloží. Oni by si za to měli jít sednout. A to je právě to, že když zlo nepotrestáte, tak se vám potom vrací a vrací. A moje babička říkala, že se s hovnem mažete, tak pořád smrdí. A čím více s ním mažete, tím víc smrdí. Něco na tom asi, myslím, bude. Dáme si písničku. Počkejte. Kde pak ji mám? Takovou jednu hezkou jsem si tady připravil, respektive měl jsem jí tady nachystanou. No, dáme zatím tuhle. Tak dáme písničku a potom to rozebereme dál.
Máš sladkej dech a oči, kterým patří svatozář. a vlasy máš jak hedvábí, když se vodíš na polštář. Ale já se o tvou lásku ani vděčnost neprosím. Ty děkuješ jen hvězdám a seš věrná jenom jim.
Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucinál.
Než pojedu dál. Tvůj táta, to je vandrák a od přírody zběh. A místo písmen učí tě jen dorovnávat dech. A taky házet nožem a držet pospolu. A brada se mu třese, když se nosí ke stolu.
Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucinál.
Než pojedu dál. Ty sama umíš všechno, co je mimo tenhle svět. A tvá rozkoš nezná hranic, děvče s hlasem skřivana. Je tvý srdce, je jak moře, samý tajemství a tma.
Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucinál.
Než pojedu dál.
Si zahráli Poutníky. No, blíže se nám finále, tak vám ještě přečtu vám jednu záležitost. K Soně Pekové už se vracet nebudem, tam asi máme všichni, jasně sledujete to, ale přečtu vám něco zajímavého. Měť a len. Nemocnice v minulosti používaly měť a len kvůli jejich přirozeně antibakteriálním a vodivým vlastnostem, což podporovalo elektrický systém těla a pomáhalo při uzdravování. Měť fyzicky ničí bakterie a zároveň ovlivňuje vodu tak, že je tělem snadněji vstřebávána. Len mimo jiné odváděl vlhkost a pomáhal udržovat vysokou frekvenci těla. S výraznějším chemickým směrem v medicíně byly tyto materiály postupně nahrazeny moderní syntetikou. Používání materiálu, jako je měď a len, nemocnice podporovaly elektrické systémy těla a zároveň vytvářely přirozeně sterilní prostředí, které moderní syntetika jednoduše nedokáže napodobit. Měď je víc než jen vodič. Je to přirozeně antibakteriální povrch. V těchto raných nemocnicích poskytovali měděné poháry a povrch je neustálý mechanismus kontaktního usmrcování proti patogenu. Oligodynamický efekt. Když bakterie dopadnou na měď, kov uvolňuje jonty, které prorážejí ochranou vnější vrstvu buňky. Úplná destrukce. Jakmile se dostanou dovnitř, Tyto jonty ničí DNA buňky vůči a zastavují její produkci energie. To znamená, že bakterie si nemohou vůči mědi vytvořit rezistenci tak, jako to dělají u moderních antibiotik. Kov je při kontaktu fyzicky rozebírá. Nabíjení vody. Kromě čistoty měď nabíjí vodu, která je v ní uchovávána a uspořádává molekuly tak, aby je naše elektricky nabité buňky snáze vstřebávaly. Len nebyl vybrán jen kvůli svému pocitu na dotek, ale kvůli svým jedinečným bioenergetickým a fyzikálním vlastnostem. Byl to vrcholný zdravotnický textil. Přirozená odolnost, vysoce kvalitní len je přirozeně antibakteriální, protiplísňový a dokonce odolný vůči roztočům. Nezadržuje vlhkost, odvádí pryč a téměř okamžitě schne, čímž bakteriím upírá vlhké prostředí, které potřebují k množení. Léčivá frekvence. Z hlediska energetické medicíny má len naměřenou frekvenci 5000 mg. Pro pacienta, jehož baterie je kvůli nemoci slabá, fungoval spánek velnu jako pasivní dobíjecí stanice a udržoval jeho vibrační frekvenci dostatečně vysokou, aby odpuzovala nízkovibrační stav nemoci. Základní filozofie byla jednoduchá. Lidské tělo je elektrický obvod. Chcete-li uzdravit obvod, musíte mu poskytnout vodivé materiály. Byly postupně měď a prostředí s vysokou frekvencí len. Když se lékařský průmysl na počátku 20. století posunul směrem k chemickému modelu financovanému Rockefellerem, tyto vodivé materiály byly postupně vyřazeny. Elektrickou nemocnici jsme nahradili plastem, polyesterem a nerezovou ocelí. Materiály, které jsou mrtvé nebo izolační a tím v podstatě uzemňují energii pacientů a odpojují je. Tak, docela zajímavý článek. My pracujeme se stříbrem, že? Práci se stříbrem známe, ale stříbro obecně je dražší než měď. To víme, že kdysi bývaly peníze měďáky, pak stříbrné. Takže měď umí podobnou práci, ale je finančně dostupnější, proto byla používána právě v těch nemocnicích. Na druhou stranu víme, že se na mědi dělá takzvaná měděnka, která je jedovatá. Používá se ta měděnka jako jed na myši, jed na krysy. Musíme ještě prozkoumat, jestli ta měděnka je jedovatá pro ty krysy, protože krysy a myši jsou paraziti a do našeho světa nepatří. Pokud kejvete, tak zkuste vykývat a když tam k tomu pošlete nějaký váš názor. Tak, pořád se blíží ke konci. Udělám tady takové malé zhrnutí. Proč jsem vám četl ty dva články o zapojení toho hradního kolaboranta zase do věcí, které mají poškozovat zájmy České republiky, mají umožňovat jaksi a připravovat na vojenský puč, mají víc agresivně působit proti zdravému rozumu a opatřením, které na jeho principu tady připravuje současná vláda. Je to prostě tak, jak to je. My se musíme před tím chránit. Proto jsem to tady zveřejnil. A patří to do toho, že do toho ranku LGBT jsem nazval zbraní hromadného ničení. Toto jsou prostředky, kterými potom získávají kontrolu nad tou společností, která nemá sílu, protože oni budou působit restriktivně, rozkladně a tak dále, budou pochopitelně, ta druhá organizace bude mít údernou sílu, čili to budou lidi, kteří budou chodit zastrašovat, vraždit, odstraňovat lidi, kteří budou mít jiný názor, budou připravovat předpolí pro nástup nacismu a tak dál. To přece evidentně z toho vyplývá. Čili doufám, že s nima bude řádně zatočeno. Ale je vidět, co to je za pakáž. Musíme ale ochránit naše děti, a to jak dospělé, tak ty, které chodí do školy, před vlivy těchto a dalších. Nebudou jediný, přijdou další, budou se pokoušet. Tak, jak to dělali na Ukrajině. Stejné modus operandi. Budou chodit do škol, budou vykládat o tom, co a jak. Za chvilku tady budou mít kult Bandery a Bůh ví, co ještě. Musíme být proto velice a velice bdělí a musíme si tyhle ty věci opravdu hlídat a musíme být důslední. Nelze se spolehnout na to, že to někdo zařídí, že škola nějakým způsobem bude v součinnosti s námi, s rodiči. Ne, škola víceméně bude až na výjimky, bude stranit tomu, co bude systém podporovat. A protože i mezi učiteli jsou jejich vstoupenci, tak musíme být opravdu velice, velice opatrní a musíme být bdělí. Snad jenom mám tady takovou poznámku možná, že mi tady píše, takhle, vemu, co mi tady napsala teďko Věrka. Předtím reagovala, že aha, to už tady není. Ze zkušeností kamarádek učitelek je 95% učitelů pro systémových. Bohužel, oni ty peníze totiž úplně zmasírovali. Učitelé se nechali koupit, hlavně ti mladí, a pořád straní nějakým projektům. Já jenom jsem chtěl říct, že tady máme opět velkou ukázku rozprašování čehokoliv. Buďte opatrní na svoje zdraví, je potřeba, abyste se nějakým způsobem snažili v rámci prevence se udržovat, takže pokud máte koloidní stříbro, tak koloidní stříbro si dejte preventivně. Je potřeba využívat sluníčka, to znamená, snažte se pobývat na sluníčku, se hlavně nepatlejte žádnýma těma věcma, protože jsou to rakovinotvorné záležitosti, to znamená, nutí lidi a lidi jsou tak hloupí, že tím matlají i ty děti a potom se diví, že jejich děti má rakovinu, no protože v těch krémech, které vás chrání před tím jedovatým sluncem, tak je to nejhorší, co se tam dá nacpat. Já se několik let vůbec ničím takovým nemažu, vystavuju se slunci a vycházím z toho, že černoši, kteří jsou chudí, tak se taky každý den ničím nemažou. A jsou živí. Jo. A ještě i to slunce nesežehlo a nespálilo a neodpadává jim kůže, jak nám tady, jak se nás straší, rakovina kůže, nevím co všecko. Elity Světové ekonomického fóra otevřeně připouštějí, že do atmosféry jsou rozprašovány chemikálie, které mají ochladit planetu a dokonce i do potravin jsou tyto věci dávány. Jeden zasvěcenec připouští, že většinu těchto operací provádí armáda a provádí je potichu za zavřenými dveřmi. James O. Keffe se na Světovém ekonomickém fóru v utajení zachytil na kameru úředníky, jak se přiznávají k tomu, co bylo dlouho považováno za konspirační teorii. Hodně práce ve skutečnosti pochází z armády, přiznává jeden. Dělají to pořád a je to vlastně docela levné. Tak odpověď pro ty, kteří ještě, já jsem se potkal nedávno s jednou paní, u které jsem si myslel, že jako má na spoustu věcí nějaký názory docela nešpatný. A ona prostě vůbec nechtěla připustit. A to je zajímavé, že většinou se to děje v rodinách, kde existují nějací piloti. Jo? To je taková výsada, tam nějaký zeď nebo kdo, tak je pilot. A ty mají vymytý hlavy povětšinou, protože kdyby se to rozšířilo mezi těma pilotama, tak to je konec. No, tak tam potom na to, ten pilot má prostě pravdu, protože on je v tom prostředí, takže on to zná, že jo. Tak to je všechno, přátelé. Mějte se krásně, opatrujte se, uslyšíme se v pondělí ze studia Midgard, se s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.